Pravidelná páteční poradna zdravé výživy právě teď začíná. Mým hostem je nutriční terapeut fakultní nemocnice Lochotín Marek Hanza. Dobrý den.
Dobré ráno.
My jsme slíbili našim posluchačům, byť tady chodí i dotazy na jiná témata, že se trošku pověnujeme těm novoročním předsevzetím. I když vím, že spousta lidí už to radši nedělá, protože to většinou nedodrží. Nicméně taky mám kolem sebe spoustu lidí, kteří se rozhodli něco dělat a hlavně tady jde o diety a o hubnutí. Jo, to je asi to, řekla bych, nejčastější. Že?
Většinou to tak je. Nejvíce jde o diety, o hubnutí, o zlepšení fyzické kondice obecně, o zlepšení svého zdraví. Ale musím říct, že mě překvapilo letos, že těch pár pacientů, co jsem od začátku roku měl, tak zatím jsem se jich všech ptal, jestli mají nějaká novoroční předsevzetí a zatím skoro nikdo. Takže, ale myslím si, že častokrát mý kolegové nebo i já říkáme, že není dobré úplně novoroční předsevzetí, je sice fajn, ale že bychom se měli o sebe starat celý rok a ne teda jenom v průběhu toho ledna. Ale ta role novoročních předsevzetí není podle mě úplně bezvýznamná, protože vlastně přes ty Vánoce, jak máme příjem toho jídla trošku
obžerství
větší.
Myslíte?
Dá se tomu tak říct, obžerství vlastně. Třeba je tam víc tučných jídel, více třeba i alkoholu. Tak pokud máme nějaké předsevzetí, které dodržíme byť třeba jenom 2-3 týdny, tak se nám třeba povede aspoň dostat na tu hmotnost
na
před Vánoci, na tu původní. A kdybychom takhle každé Vánoce přibrali 2 kila, tak se to nezdá, 10 let uteče a je to 20 kilo a to už je významný nárůst hmotnosti a už to vede k nějakým zdravotním komplikacím. Takže já bych novoroční předsevzetí nezatracoval. Samozřejmě ideální je, pokud si je splníme úplně a budeme je dodržovat co nejdéle, ale myslím si i těch třeba 14 dní nebo ten měsíc leden, kdy za normálních okolností, pokud ta fitness centra třeba nejsou zavřená, tak jsou narvaná že? V tuhle roční dobu.
Na chvilku,
tak i to je, myslím, dobré.
Já jsem teda neměla předsevzetí, ale propadla jsem pohybu naprosto nečekaně a přirozeně, protože Ježíšek mi nadělal takový ten populární fitness náramek, který vám počítá všechno, včetně toho, jak dlouho spíte a tak. A od té doby chodím. A chodím intenzivně a moc mě to baví. Akorát mám třeba problém s tím, že mi to vždycky napíše, spálila jsem tolik a tolik kalorií a já se říkám, to je jako málo, jo. Jak se v tom má člověk vyznat, na čem to závisí a kolik je třeba vhodné, já nechci hubnout, ale je spousta lidí, kteří chtějí hubnout, kolik je vhodné tedy tím pohybem za den třeba spálit těch kalorií, aby to mělo nějaký účinek?
Přímo, kdybychom si chtěli počítat přímo kalorie, tak bychom museli počítat si vlastně i všechno to jídlo a pak počítat nějaký poměr příjmu a výdeje. Vždycky máme nějaký základní výdej energie pro ten metabolismus, pro to, abychom fungovali, aby fungovalo srdce, aby nám fungoval mozek, aby jsme viděli a tak. A plus na to se nabalí další energetická potřeba za tu pohybovou aktivitu. A tahle celková potřeba, když je ten příjem denního jídla stejný jako ta potřeba, tak vlastně zůstaneme na nule a neměli bychom ani přibírat, ani hubnout. Tohle je v ideálním případě. Ale pokud samozřejmě jíme víc a méně se hýbeme, tak tam je problém, že přibíráme. Ale jak se v tom orientovat? Vlastně, když záleží tam hodně na naší hmotnosti, třeba jsme se bavili před vysíláním, že vy vlastně jste ušla 14 kilometrů a měla jste nějakých 500 kalorií dole. Já bych měl mnohem více, protože jsem těžší. Ale pokud budete chodit takovouhle dávku kilometrů za den, tak rozhodně to je velmi zdravý, prospěšné a pokud by to bylo těch opravdu 14 kilometrů, tak musíte do toho i normálně dostatečně jíst, protože kdybyste to chodila každý den, tak to chce navýšit ten příjem.
Ano, tak tomu jídlu se třeba ještě dostaneme v dalším vstupu. Mým hostem je Marek Hanza, nutriční terapeut fakultní nemocnice Lochotín. Teď už tady ta zásoba SMS dotazů. První z nich v podstatě navazuje na to, o čem jsme mluvili před chvilkou, o těch kaloriích. Paní posluchačka se ptá, jaké potraviny mají nejméně kalorické hodnoty a co je dobré snídat na nastartování dne, ale nepřibírat?
Tak obecně málo kalorické potraviny, nejméně kalorií má obecně zelenina. z té opravdu nepřijmeme těch základních makronutrientů, což jsou bílkoviny, sacharidy a tuky, to mají úplně v minimální míře. Takže pokud nechcete přibírat a máte na něco chuť, tak zelenina vždycky je jako nejideálnější volba.
Já vím, třeba po ránu rajče s paprikou.
Ne, no k snídani určitě ne. K snídani by měla to jídlo obsahovat tři složky, jako i ty ostatní hlavní jídla, i oběd a večeře. To znamená v ideálním případě nějaká bílkovina, nějaký pomalý sacharid, bílkovina, máme teda maso, vejce, sýry.
A šunka třeba.
Šunka třeba, přesně tak. A ty pomalé sacharidy jsou nějaké druhy u snídaně, třeba pečiva, nebo můžeme využít nějaké mysli a tak. A ta třetí složka ideálně nějaká i zelenina, jako pokud budeme mít nesladkou snídani, třeba ten celozrnný rohlík se šunkou, tak k tomu by třeba to rajče mělo už
paprika,
být.
Paprika, to už si, ano, to máte pravdu, to už si představím trošku lépe. Ano. S tou šunkou teda.
A jak po takovéto snídani nepřibírat, tak tam záleží právě, jak jsme se bavili na tom příjmu a výdeji, tak záleží na té porci. Takže pokud, i když budeme mít takhle zdravou snídani, ale bude se skládat z 20 dek šunky a třech rohlíků, tak pravděpodobně, pokud nebudeme mít nějakou opravdu významnou pohybovou aktivitu, tak nezhubneme.
A třeba před těmi 14 kilometry by to byla dobrá snídaně?
Řekl bych tak dva.
Já bych to nesnědla rohlíky. Teda samozřejmě tři rohlíky. Ale
dva ty rohlíky by měly dostačit.
Jo. Tak děkuji. Další dotaz. Paní posluchačka píše: dobrý den, učím se teď nově žít se stařeckou cukrovkou a jsem vděčná za každou radu. Tak možná nějak obecně, paní, co byste jí vzkázal?
Můžeme říct taková základní pravidla. To první pravidlo jsem v podstatě řekl při té předchozí otázce, takže na hlavní jídla se snažit zařazovat vždycky pomalý sacharid, ideálně ve formě toho celozrnného pečiva, nebo na hlavní jídla to budou brambory, rýže, těstoviny a tak. To jsou ty potraviny, které ovlivňují glykémii, takže tam je důležité hlídat si množství. Nemusí se paní omezovat příliš, to by záleželo, jakou má tělesnou hmotnost a tak, to by bylo už na nějaké delší povídání nebo na setkání s nějakým odborníkem, ale důležité je, aby jedla stejné porce, aby jednou toho nebylo hodně, jednou málo, aby na tu snídani jednou nebyl jeden rohlík, jednou tři, ale vždycky
třeba.
A jednou nic. Přesně tak. Druhá ta složka, ta kvalitní bílkovina, a třetí zelenina. Další věc je určitě omezit ty rychlé sacharidy, což jsou sladkosti obecně, nějaké třeba koncentrované ovoce jako džusy, šťávy, různé syrupy a nebo také sušené ovoce. Docela zvyšuje glykémii i větší množství mléčných, tekutých mléčných výrobků, zvlášť takových těch slazených, takové ty slazené kefírové mléko nebo slazené jogurty a takhle.
To, co je dobré prostě. No.
Přesně tak, takže na to dávat pozor, spíš volit ty čisté, bílé, tyhle tekuté mléčné výrobky, nebo ty kysané, jako je kefír, acidofilní mlíko pod máslí, ale vždycky jenom ty bílé.
A vezmeme si telefon. Dobrý den, my už jsme napřímo a vy? Ptejte se.
Na Českém rozhlase 2 jsem slyšel nějakého pána, který chodí k panu Gondíkovi, tak řekl ohledně snídaně: ráno dorazit cukry. Nikdy žádný tuky a bílkovinu napřed. Já nevím, kdy teda by se měla ta tuky a bílkovina jíst, ale nikdy žádný tuky a bílkovinu, to znamená cukry. A on to zjednodušil jako třeba med nebo pišingr, něco takového. Jestli by mi to ten pán mohl vysvětlit.
Děkujeme moc. A když tak si to poslechněte z rozhlasu, ať neutrácíte za telefon.
Děkuji za dotaz. Takhle, těch názorů samozřejmě na tu výživu je mnoho. A pan Gondík pravděpodobně to má z nějaké osobní zkušenosti, ale my se musíme řídit opravdu na základě různých vědecky potvrzených a tak výzkumů, na základě kterých potom vytváříme ty jídelníčky. A jemu to třeba vyhovuje z hlediska toho, že ty bílkoviny a sacharidy, on ráno běhá.
On běhá hodně.
Já jsem ho slyšel zrovna teď někde v televizi, on říkal, že ráno běhá poměrně dlouhé vzdálenosti.
On běhá podle mě celý den, daleko.
Vypadá to tak, ale že podle mě je to tím, že většinou, pokud ráno vstanete a chcete hned vyběhnout, tak pokud byste si dala něco tučného nebo tu bílkovinu, tak ta v tom žaludku jakoby zůstává trošku delší dobu, zvlášť teda ty tučné potraviny. A na ten běh by to mělo neblahý vliv, že vlastně by byste měla takový těžký žaludek. Ty rychlé sacharidy vlastně na to nevadí, protože ty rychle spálíte a naopak vám do toho běhu dají energii. Takže tohle na snídani třeba dejme tomu pro někoho, kdo opravdu hodně běhá, ale pokud potom až doběhne, tak by si měl už to plnohodnotné jídlo dát. To znamená, které i obsahuje nějakou bílkovinu a obsahuje třeba i nějaké ty tuky. Ale jakoby základ tu snídani řešit jenom rychlými sacharidy, pokud vlastně neběžíte, tak by ta snídani určitě nebyla dobrá. To je jenom při té pohybové aktivitě.
Aha. Mám tady dotaz, který i mě zajímá. Paní Jarmila z Rokycan píše, že kupuje mléko od soukromníka, který má krávy, asi teda 30 krav, a ptá se, jestli hrozí nebezpečí, že se nakazí tuberkulózou nebo lymskou boreliozou. Mléko nepřevařuje, teprve teď prý kupují mlékovar a cituji, manžel mi stále nadává, že se nakazím. Jinak mléko pijí v syrovém stavu už 20 let a je mi 65 roků.
Tak předně to riziko určité tam určitě může být. Nevím, jestli konkrétně ta tuberkulóza, ale může to být plno i jiných nákaz. U nás v republice vlastně podle legislativy nesmíme prodávat mléko nepřevařené. Jo, vím, že se to dělá, pokud má někdo známý takhle ty krávy, takže mu přinese mléko v tom ještě nepasterovaném stavu, ale nepasterované normálně do oběhu jít nemůže, takže já bych určitě...
Z ruky do ruky.
Ano,
asi,
no, jako no.
Domluva mezi těmi.
Já bych teda doporučil ho určitě vždycky převařovat, jako pravděpodobně stokrát se může stát, že se nic nestane, ale jednou se stát může, že tam nějaká nákaza, když třeba ten chov není úplně ideální, hygiena tam není a tak podobně, tak se může stát, že se v tom léku něco objeví a mohlo by to způsobit zdravotní problémy. Proto je to legislativně ošetřeno tak, že se nesmí prodávat nepasterizované mléko.
Nicméně, jak paní Jarmila píše, mlékovar už je na cestě, takže tam.
Tak to je dobře.
Dá se velice stručně odpovědět na poslední otázku, zdali se dlouhodobě může užívat rybí olej omega-3, nemůže dojít k předávkování vitaminem D a usazování vápníku v cévách, který na sebe váže?
Předávkování vitaminem D je velice vzácné. Většinou je to způsobeno tím, že se předávkují nějakými vitaminovými doplňky a že jich dají třeba opravdu hodně. A omega-3 bych doporučoval, pokud nejsou nějak hodně obohacené o ten vitamin D, tak se jimi předávkovat prakticky nemůžeme, protože to bychom toho rybího oleje museli sníst opravdu hodně. Takže,
a kdo z nás to dokáže?
Kdo z nás to dokáže? Jinak 5 mg, teda mikrogramů za den je doporučená denní dávka vitamin D, takže pokud tohle nebudeme překračovat, tak by to mělo být v pořádku.
Moc děkuji za všechny odpovědi. Marek Hanza, nutriční terapeut Fakultní nemocnice Lochotín. Přeju hezký víkend a budu se těšit na příště. Naslyšenou.
Naslyšenou.